እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በቲን መብራቃዊ ክፍልታት ዩናይትድ ስቴትስ አዝዩዘት ቀርህቦ ብላው ዝናብ ንዝተሃስዩ ህዝብታት ኣሜሪካ ኣብ ጎንኹም እያ ዘላ ክብሉ መረጋገፂ ሂቦም። ብፍላይ ኣዝዩ ኣብ ዝተጠቕዐ ክፍልታት ኒውዮርክን ኒው ጀርሲን ብውሕድ 57 ቀቲሉ ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ንብረት እውን ኣጥፊሎ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ንዘዳለውዎ ጸብጻብ መንያ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ኮይኖም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዮም። ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ጎንቶም ኣብተን በተኣዝህ ቦብላዊ ዝናብ ዝተጠቕዓ ክፍለ ግዝኣታት ዘለዉ ወገናት ከም ዘሎ መረጋገፂ ዝሃቡ በቲ ኣብ ኣሜሪካ ዛጊድ ካብዚ ተራእዩ እቲ ዝበርትዕ ምዃኑ ዝተነግረሉ ሳንደይ ዝተፀውዐ ህቦብላዊ ዝናብ ብፍላይ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኒውዮርክ፣ ኒው ጀርሲን ኬነቲኬትን ሚልዮናት ሰባት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ምድርን ኣየርን ባቡርን ይርከቡ። ዝወደቑ ኣእዋምን ካልኦት ነገራትን መሊእ እውን ይረአ። ኣብ ኒውዮርክ 80 ኣባይቲ በቲ ህቦብላዊ ዝናብ ዝተላዕለ ባርዕ ሓዊ እውን በሪሱ እዩ። በቲ ዝናብ ዝሰዓበ ውሕጅ ንሓያለ ታነላት መንገዲ ባቡር ውሽጢ ጎዲኡ ኣሎ። ገለ 750,000 ነበርቲ ከተማ ኒውዮርክ ሓይሊ መብራህቲ ኣይነበሮምን። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣዝዩ ዓብዪ ዕማም ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ነቲ ብህቦብላዊ ዝናብ ሰንደይ ዝዓነወ ናይ ምፅጋንን ንዝፈራረሱን ዝወደቑን ኣእዋም ናይ ምፅራይን ዕማም ኣብ ዝካየደሉ እዋን ከንቲባ ኒውዮርክ ማይክል ብሩምበርግ ሎም ረቡዕ ንዕዳጋ ኣክስዮን ከፊቶም ኣለዉ። ምኽፋት እቲ ናይ ኒውዮርክ ዕዳጋ ኣክስዮን ኣብታ ከተማ ታሕተዋይ ክፍሊ መንሃተን ምንቅስቓስ ህይወት ንግድን ዕለታዊ ተግባርን ምጅማሩ ፈላማይ ኣንፈት ኮይኑሎ። እቲ ዕዳጋ ኣክስዮን እቲ ዞባ ብህቦብላዊ ዝናብ ሰንደይ ኣብ ዝተሸፈነሉ ንክልተ መዓልታት ተዓፂ ፀኒሕ እዩ። ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ዓበይት መንበርን ናይ ስራሕን ህንፃታት መብራህቲ ኣልቦ ኮይኑ ፀልሚቱ ይረአ። ሓያለ ሰነዳት ጠፊእሎ 50 ቢልዮን ዶላር ናይ ኢኮኖሚ ክሳራ እውን ወሪድሎ ዝብል ግምት ኣሎ። ብውሕድ እውን 50 ሰባት መይቶም ኣለዉ። መጓዓዝያ ምድርን ኣየርን ተቋሪፁ ኣብታ ከተማ ንሚልዮናት ሰባት ዘጓዓዕዝ ናይ ምድሪ ውሽጢ ባቡር ብሰንኪ ውሕጅ ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ሚልዮናት ሰባት ኣብቲ ዞባ ኣገልግሎት መብራህትን ስልክን ኣልቦ ኮይኖም ኣለዉ። ዓሰርተታት ኣሸሓት ኣባይቶም ሓዲጎም ንክወፁ ተገዲዶም እዮም። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ጀርሲ ኣብ ወሰናስን ማይ ዘለዋ ከተማታት ደጊምካ ንምጥያሽ ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ። ብውሕጅ ኣብ ዝተኸበበ ገለ ማሕበረሰባት ባርዕ ሓዊ ተላዒሉ ንምድሓን ነፍሲ ንዝግበር ፃዕሪ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ገይርዎ እዩ። ሎሚ ንክፍለ ግዛኣት ኒው ጀርሲ ዝበፅሑ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንግዳያት እቲ ህቦብላዊ ዝናብ ንምሕጋዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝከኣል ኩሉ ከም ዝገብር ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ማይ መሰጅ ቱ ዘ ጎቨርነርስ ኤንድ ዘ ሜየርስ ኤንድ ትሩ ዘም ቱ ዘ ኮሚኒቲስ ዛት ሃቭ ቢን ሂት ሶ ሃርድ
ንኣመሓደርትን ከንቲባታትን ብኡ ኣቢልካ እውን ነቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ወገናት ዘሕልፎ መልእኽቲ ፍልፍላት ረኺብና ንጠለባትኩም ኣለሊና ብዝተኸኣለ ብቕልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና ዝብል እዩ።
ኣብ ምሉእ ክፍለ ግዝእታት ማእኸላይ ኣትላንቲክ ሰባት ንዝፈራረሰና ፀገኑ መንገድታት ይፀርጉን ካብ ዝዓነወ ኣባይቶም ዝተረፈ ነገር እንተልዩ ኣብ ምንዳይን ሂወቶም ናብ ንቡር ንምምላስ ፋሕ ተርተር ይብሉ ኣለዉ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ንወፍሪ ምረፁ ንጠጠው ብምባል ናብ ኒው ጀርሲ ብምኻድ ምስ ሪፓብሊካን ኣመሓዳርታ ክፍለ ግዝኣት ክሪስ ክሪስት ናይ ምርኻብ መደብ ነይርዎም። ሪፓብሊካን ዝኾኑ ክሪስ ክሪስት እቶም ዲሞክራት ዝኾኑ ፕረዚደንት ብዝሃብዎም ምላሽ ምን ኣዶም ንገለ ሰባት ኣገሪሙሎም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንኒው ጀርሲን ኒውዮርክን ዓብዪ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ብምእዋጅ ነተን ክፍለ ግዝኣታት ካብ መንግስቲ ዝውሃብ ገንዘብ ረድኤት ኣቀላጢፎም ኣለዉ። ናይ ሪፓብሊካን ሕፁ ፕረዚደንት ሚት ራምኒ ብወገኖም ብሰሉስ ኣብ ኦሃዮ ክገብርዎ ንዝነበረ ናይ ወፍሪ ምረፁን ኣኼባ ንግዳያት ናይ ኣስቃጥላ ምግብታት ናብ ናይ ምእካብ ተግባር ቀይሮሞ እዮም።
We have heavy hearts, as you know, with all the suffering going on in a major part of our country. A lot of people hurting this morning. They were hurting
But abiyi kifli hager zworid zollo siqay libna gohi yizollo. Bzuhat sabat beti hibobulawi nifas tahasiyom yom. Ngala amma hadarti etan zitatan kafa kababitatna y mizraba gata amir ghiwanira. Bzabat unkur kunatat bzuhat sabat tazaribom yom.
ሚስ ራምኒ ሎም ረቡዕ ኣብ ፍሎሪዳ ተረኪቦም ወፍሪ ምረፁኒ ክቕፅሉ ውጥን ኣለዎም። ዲሞክራትን ሪፓብሊካንን ኣብዚ ዓሰርተታት ሚልዮናት ሰባት በቲ ሓደጋ ኣብ ዝሰቀኢሉ ዘለዉ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምቕፃል ኩነታቶም ብጥንቃቐ እዮም ሒዘሞ ዘለዉ።